Permesiloi por libere muloi, crea comunaggio. Ciel oni electus quelcaen raitoen reservitaen, anstatau ciuin por sia verco, por plimultigi la creadon cae la usadon de la vercoi. Cae pro tio mi shategas permesilon de crea comunaggio, angle Creative Commons. Oni povas precise electi quiun raitoin devas resti. Estas quelcae elementoi por tio. La elementoi facile respondas la demandon. Kiel oni raitas usi la vercon? Jen la elementoi. Attribuite, menciu la autoron, ne commerce, ne eblas usi la vercon por gaini monon, sam condice, la devenae vercoi devas havi la saman permesilon, ne modifite, ne eblas fari devenaen vercoin, eblas montri, copii, ca disdoni, sed nur la originalan vercon. La combinoi da elementoi eblas fari ses malsamain permesiloin. Ciel la homoi tre ofte usas articoloin el Wikipedio, la libera enciclopedio. Char ili raitas, do ciel ili raitas? La enhavo de la articoloi estas basitai sur la permesilo de crea comunaggio. Ancau articoloi el fama speranta revuo monato portas crean comunaggion permesilon. Ne forgesu che oni povas usi permesiloin por plurai aferoi, exemple bildoi, textoi cae musicoi. Do venont foie post crei ion, pripensu cae electu la plei taugan permesilon por via verco. La creado de citiu articolo eblis danke alla Wikipedia.